Vesenský kňaz si napravil nový biely golier, ktorý mu nikdy nedržal, ako chcel. V podstate kolega, zvládneš ho, Per? Najradšej by naplul Fízlovi do jeho vyšklabeného ksichtu. Radšej však priateľsky kývol väzňovi, ktorý vyšiel z cely a tváril sa, že ho pozná. Všimol si tetovanie na predlakti. Madonna a katedrála. Za všetky tie roky zažil primnoho tvári a tetovaní, aby ich ešte vládal rozlíšiť. Vstúpil. Cela voňala vonnými tyčinkami. Minimálne to pripomínalo ich vôňu. Alebo spálenú drogu. Dobrý deň, Sony. Mladík nezdvihol zrak. Len pomaly prikývol. Per Volán predpokladal, že tým dal najavo, že ho zaregistroval. Spoznal. Uznal. Sadol si. Z tepla, čo zostalo na stoličke po chlapcovi, pred ním ho naplo. Položil Bibliu na posteľ vedľa chlapca. Dnes som zaniesol na hrob tvojich rodičov kvety, začal. Neviem, či si to chcel, ale... Per Volán sa usiloval zachytiť chlapcov pohľad. Aj on mal dvoch synov. Obaja už dospeli a odsťahovali sa z domu. Tak ako on. Na rozdiel od chlapca sa mohli kedykoľvek vrátiť. Jeden zo svedkov obhajoby, Sonnyho učiteľ, na súde tvrdil, že Sonny bol vzorný žiak, talentovaný, zápasník, obľúbený a vždy pripravený pomáhať. Vraj dokonca prejavoval túžbu stať sa policajtom po vzore svojho otca. Nevideli ho však v škole od dňa, keď jeho otca našli s guľkou v mozgu a s listom na rozlúčku, v ktorom sa priznal ku korupcii. Kňaz sa pokúsil predstaviť si synov pocit hanby. Predstaviť si hanbu vlastných synov, keby sa niekto dozvedel, čo spáchal ich otec. Napravil si golier. Ďakujem, povedal potichu chlapec. Per si uvedomil, že chlapec pôsobí nezvyčajne mlado. Už musel mať aspoň 30. Veru. Sedí tu už 12 rokov. Dovedli ho sem, keď mal 18. Možno mu drogy mumifikovali telo, preto nestarne a rastú mu len vlasy a brada. Kým na svet hľadí tými istými, nevinnými, začudovanými detskými očami. Na zlý svet. Lebo Boh vie, že svet je zlý. Per Volán pôsobil už 40 rokov ako väzenský kňaz a videl, ako sa svet každým rokom zhoršuje. Zlo je ako šíriaca sa rakovinová bunka, čo mení zdravé bunky na choré. Uštedrí im upírske uhryznutie a poverí ich ďalšou deštrukčnou prácou. Nikto nakazený sa neubráni. Nikto. Ako sa máš, Sony? Ako bolo na vychádzke? Videli ste jazero? Ticho. Per Volán si odkašľal. Policajt spomínal, že ste boli pri jazere. Možno si čítal v novinách, že krátko na to nedaleko odtiaľ zavraždili ženu. Našli ju v jej posteli. A hlavu mala... To sú detaily. Zaklopal ukazovákom po obale Biblie. Policajt nás už informoval, že si mu pri jazere ušiel a našiel ťa až po hodine pri ceste. Nechcel si mu prezradiť, kde si bol. Je dôležité, aby si nepovedal nič, čo by sa priečilo jeho výpovedi. Rozumel si? Hovor čo najmenej. Tak ako vždy. Rozumieš, Sony? Per Volan zachytil chlapcov pohľad. Neprezrádzal mu, čo sa odohráva v jeho hlave, no počítal s tým, že Sony Lofthus posluchne. Nepovie nič ani vyšetrovateľom, ani obžalobe. Len hlesné tiché áno, keď sa ho spýtajú, či sa priznáva. Lebo hoci to znie paradoxne, tento narkoman občas prejavil rozhodnutie, vôľu, púť seba záchovy, ktorým sa líšil od svojich zatratených kolegov, rútiacich sa do pekla voľným pádom. Tá vôľa vyrážala na povrch ako náhly záblesk, čo ich mal presvedčiť, že po celý čas všetko vnímal, počúval a pochopil. Prejavovalo sa to aj spôsobe, akým náhle vstal a vykročil istým krokom, aký u iných dlhoročných narkomanov nevidieť. Hoci inokedy, ako teraz, by človek dal ruku do ohňa, že nevníma nič. Volan sa zahniezdil. Samozrejme, že sa ti tým vychádzky na dlhé roky skončili. Aj tak sa ti tam vonku nepáči však. A jazero si už videl. Videl som rieku. Bol to manžel? Kňaz sa strhol. Ako keď pokojnú hladinu z nenazdajky prerazí neznámy tvor. Neviem, záleží na tom? Ticho. Volan si vzdychol. Opäť sa mu zatočila hlava. Trápila ho už dlhšie. Mal by sa nechať vyšetriť. Sony, už na to nemyslí. Dôležité je, že ľudia ako ty tam vonku musia bojovať o každú dávku. Tu máš o všetko postarané. A nezabúdaj, že čas plynie. Predchádzajúce vraždy sa premlčia a ty stratíš pre nich význam. Táto vražda ti predlžila lehotu. Bol to manžel, takže je bohatý? Volan potľapkal dlaňou po Biblii. Tu nájdeš opis domu, v ktorom si bol. Pôsobil veľkolepo. Zabudli zapnúť poplašné zariadenie, čo malo chrániť to bohatstvo, ani len nezamkli dvere. Volá sa Morsant, obchodník s prelepeným okom. Videl si ho v novinách? Áno. Naozaj? Myslel som si, že... Áno, zabil som ju. Áno, prečítam si ako. Per Volan si vydýchol. Fajn, mal by si si dávať pozor na pár dôležitých detailov. Počúvam. Hlava. Odrezal si jej hornú časť lebky. Potreboval si pílku, chápeš? Slová striedalo dlhé ticho, ktoré Per Volan takmer prerušil dávením. Veru, radšej dáviť, ako tvoriť slova, čo mu vychádzali z úst. Zadíval sa na mladíka. Čo rozhodlo, že skončí takto? Sled náhodných udalostí, nad ktorými nebol pánom, alebo kozmická gravitačná sila, čo ho nezadržiteľne ťahala sem? Opäť sa dotkol nového, naškrobeného kňazského goliera pod košelou. Potlačil mdloby a vystrel sa. Spomenul si, o čo hrá. Vstal. Ak ma budeš potrebovať, teraz bývam v útulku na námestí Alexandra Kielanda. Všimol si chlapcov spýtavý pohľad. Len dočasne, krátko sa zasmial. Žena ma vyhodila. Poznám tam ľudí a tak. Odmlčal sa. Uvedomil si, prečo toľko väzňov chodí za chlapcom. Priťahovalo ich jeho ticho. Len počúval, nereagoval, nesúdil. A tak, ako vákuum, vyťahoval z človeka slová a tajomstvá. Aj on sa o to pokúšal z pozície kňaza. No väzni akoby vycítili, že má plán. Netušili aký, ale vedeli, že ich tajomstvá chce využiť vo svoj prospech. Len preto sa usiloval získať prístup do ich duše a neskôr v nebi odmenu za to, že ich naverboval. Postrehol, že chlapec otvoril Bibliu. Klasický trik sa mu zdal až smiešný. Diera vystrihaná v stránkach a v nej zhúžvaný papier s inštrukciami, k čomu sa má priznať. A tri malé vrecká s heroínom.